Velkommen til Vi Streamer Vågen, podcasten, der er lige så kontroversiel som Seventh Heaven. I studiet i dag sidder Lars von Triers go-to-guy, når der skal filmes nøgne peniser, Tobias Thomsen.
It's like a baguette.
Banan 1 i Bananer i Pyjamas, Peter Vistisen. Og undertegnet Anders Simmer, der spillede apoteker Ingrid Hall i Hvide Løgne. En disclaimer inden denne episode. Tobias' mikrofon er en smule uligevægtig i de næste 45 minutter, samt de kommende episoder. Vi giver vores lydmand skylden. Peter, din skider ikke. Men ikke desto mindre har vi reddet episoden. Så her kommer 40 minutters hæsblæsende Vi Streamer Vågen. Primært om folkene i Tjernobyl, historien om Tjernobyl, husene i Tjernobyl, dyrene i Tjernobyl, toiletvanerne i Tjernobyl og alle andre facetter af Tjernobyl. Så hold på jeres kernebrændsel og sovjethatte, for jeg håber, I kan lide Tjernobyl. Nørslutsdatser, hvilket betyder enjoy.
Jamen, velkommen til en ny episode af Vi Streamer Bogen. Vi skal igen have en My Month in Streaming.
Skal vi sgu.
My Month in Streaming. My Month in Streaming.
Du.
Nej. Jeg ved ikke, hvad du er gang i.
Altså, det er jo på det her tidspunkt, hvor jeg altid plejer at sige, at det er også et stykke tid siden, vi har haft en sidst jo, men hvor Tobi så vil sige, nej, det er sådan cirka den samme stykke tid siden som sidst.
En god invitation.
Hey, what the fuck? Starter hårdt ud i dag, vil jeg sige.
Jeg må sige.
Ligger grunden. Det fungerer jo sådan.
Til alle vores nye lyttere.
Til alle vores nye lyttere. Og til de 20, som der stadig hænger ved. 20 er måske højt sat.
20 er de bedste.
20 er de bedste. Ja. Christina Madsen. Så skal du sige en, du kender, der lytter med.
Twitter Island.
Paul Lindskov.
Hvem er det? Hvem er Paul Lindskov?
Det er min mates.
Din mate?
Ja.
Nå.
Og så tror jeg måske, at de andre faste lytter er røget. Jakob Hall, måske?
Det er muligt.
Ja.
Prøv at se. Sådan lige start med nogle shoutouts der. Det er glimrende.
Og ingen af vores nære venner, fordi de er nogle røvhuller.
Fordi de har ingen smag, fordi de lytter til os en time hver uge.
Det gør de så ikke. Ikke mine i hvert fald.
Nej. En af mine kollegaer.
Okay.
Gør.
Du er ligesom Michael Scott. Du vil gerne have, at du er venner med dine arbejdskammerater.
Workplace proximity.
Ja.
Det er faktisk vigtigere end jobbet selv.
Det er det faktisk. Jamen er det faktisk ikke vigtigt, at du er glad for at gå på arbejde? I to EU, og I går jo også på arbejde sammen.
Helt sikkert. Vi elsker det. Især når vi arbejder sammen med andre afdelinger.
Nå, formatet er jo den, at vi hver har valgt en thumbs up, noget vi rigtig godt kunne lide i den seneste periode her, og en thumbs down, noget der ikke var så godt, og så har vi også hver en overraskelse.
Som er den bedste kategori, i min optik.
Vi må se.
Den er jo altid lidt sjov, fordi at, nogle gange er det jo negativt, nogle gange er det positivt. Nogle gange prøver nogen at bringe det op på et meserniveau, før andre river ham ned igen.
95% af gangene er det positivt, og så er der Peter, der fremhæver noget negativt.
Peter, der ikke har forstået formatet.
Ja.
Jeg synes, altså, det kunne man sige om næsten alle formater. Det er altid sådan, nu må det starte sammen.
Er det Tobias igen?
Det er romantiske film, det er Saving Private Ryan. Shut the fuck up, Peter.
Den tror jeg faktisk, jeg anerkendte, der ikke var. Men Interstellar, jeg har spurgt mange siden, Interstellar anerkender folk, den er af. Den har et romantisk plot.
Jamen, andre folk gør det fejl. That's all I have to say.
Kæft, det er en hård start i dag. Det er fordi, det er varmt.
Jeg tror måske, der er noget.
Det er så varmt, man.
Jeg tror måske, der er noget overlap den her gang.
Ja, det tror jeg også. Der er sket noget ret vildt, synes jeg, på ret kort tid. Jeg ved, der både er Anders og min thumbs up, går jeg næsten ud fra.
Gossip Girl.
The revamp.
Ja.
Nej, altså, jeg ved i hvert fald, jeg har valgt min thumbs up. Det er HBO's nye miniserie, Chernobyl. Selvom jeg ikke har set sidste afsnit, for det udkommer faktisk først til, at vi kan se det i dag. Mm. Men det var også din, Anders, er det, ikke?
Yes.
Ja. Altså, den er jo sådan lidt grunden til, at jeg faktisk begyndte at se den. Jeg havde set den pop op, og havde også tænkt sådan, at det ser interessant ud. Men grunden til, at jeg begyndte at se den, det var fordi, at den har jo gjort det her lidt vanvittigt med at stryge nærmest direkte ind på nummer 1 på IMDb's topliste over bedste tv-serier nogensinde.
Det gør jo, at den er blevet hyped.
Ja, det er jo meget hyped.
Ja, jeg tror, at vi to, Peter, vi så den sådan fra start af. da den kom ind, serien her. Og Anders har ligesom gemt den lidt, så han kunne binge alle episoderne, og så have den friske i erindringen.
Og det er en fejl. Man skal ikke binge en serie som Chernobyl.
Okay.
Så er man meget tom indeni.
Jeg vil i hvert fald sige, at det ikke er sådan en feel-good-serie på nogen måde.
Nej, det er det ikke.
Jeg vil næsten kunne sige, at i sådan den der mismod, den kan generere, der skal vi helt sådan ind i sådan noget Schindlers Liste-niveau for at finde samme mismod.
Det var som at se Schindlers Liste 3 gange.
Men Anders, altså nu var den jo hype, før du så den. Led den op til hypen?
Jamen nu er den så også her igen, okay, og nummer 1.
Jamen jeg vil også sådan sige, netop den der med, er det nummer 1, det kan vi vende tilbage til, hvad gør I det? Fordi hvis man også tager, hvad er top 10'en egentlig på IMDb, det er jo dokumentar.
Ja, det er jo mest Attenboroughs naturprogrammer.
Ja. Og så er der sådan noget som Breaking Bad ind over, og Band of Brothers lige præcis. Der er sådan nogle af de der regular suspects, der er Sopranos, og vi er også på top 10, så vidt jeg husker. Men ellers er det meget dokumentar, men det der det vilde, det er den der med, at den er strøget så hurtigt ind, ikke? Og det er ikke bare, altså det er jo alligevel med 70.000, der har været inde at stemme, ikke? Også altså inden for kort tid.
Men altså, jeg vil også sige, den er vanvittig god.
Den, jeg er helt blown away over den på både æstetik og skuespil, og hvor sådan vedholdende de har været med. Jeg har siddet og fact-checket, hvor vedholdende de har været med ikke at dramatisere for meget. Der er en sådan overdramatisering deri, og ellers så har jeg ikke kunne finde noget indtil videre, der ikke sådan...
De har taget sig nogle friheder. Der følger faktisk en podcast med til serien, som HBO har lavet, hvor at en podcaster har interviewet skaberen af serien, Craig Mazin, og hvor han ligesom giver noget insight i, hvad for nogle valg har de trukket rent kreativt, og hvad for nogle ting er very true to reality, ikke? Så der er nogle kreative friheder, og det er man næsten også nødt til at lave.
Det er klart, og der er jo nogle ting, hvor man ved ikke, hvad der er blevet sagt i det her backroom, for eksempel. Og der er også nogle tidspunkter i scenen, hvor de har slået 5 scientists sammen til en karakter, for eksempel.
Ja, præcis.
Men
hende kvinden.
Ja, Emily Watsons karakter. Hun er jo sådan the fact finder i den, og det var der en hel masse andre, der var, men altså, det var igen det her med, for at udvikle plottet, og det ikke skulle løbe helt løbs, så valgte man at slå det sammen, og så valgte man også at gøre det til en kvinde.
Det ville også blive forvirrende med flere russiske navne.
Ja, præcis. Ikke? Men grunden til, at de netop slog dem sammen til en karakter, og den person så er en kvinde, er fordi, at Sovjetunionen var jo rent faktisk et meget patriarkalsk samfund, og altså, ligesom mange andre samfund, ikke også? Alle lederne er typisk mænd, men lige præcis inden for det akademiske område, der var der faktisk ret meget ligestilling, og der var de ret progressive i forhold til kvinderne.
De var meget, meget progressive
derfor,
i forhold til...
Når man så endelig skal flette alle de her karakterer sammen, så giver det måske meget god mening, at det netop er en kvinde, fordi så viser du også den her progressivitet, som rent faktisk var der.
Og hvis man går ind og søger på nogle af de involverede i hele Tjernobyl-desasteren der, fordi det har vi jo lige glemt at sige, det er jo en miniserie, der handler omkring Tjernobyl atomkraftulykken i 1986, da atomkraftværket næsten nedsmelter. Og jo påvirket Europa og Sovjetunionen i...
Jeg var fucking levende på det tidspunkt.
Ja, endnu værre, Tobias og jeg, vi var inde i vores mødres maver på det tidspunkt.
I 84?
86.
86. I april 86. Du er fra februar.
Jeg var ikke.
Okay, men jeg var...
Jeg var lige på trapperne, som man
siger. Jeg var fra januar 87, så jeg lå og blev sådan lidt bestrålet inde i mors mave dengang.
Jeg løb rundt ude i syreregnen, altså...
Det er derfor, du er, som du er i dag.
Ja.
Det kommer med regnen.
For helvede.
Du er faktisk real life the rain.
Jeg tænker, der var noget, der gik ind over Danmark.
Jamen, det var jo den
måde...
Det
var mest over Sverige. Ikke så meget Danmark.
Ja, den måde, det blev opdaget i Europa, i det hele taget i Vesten, det var jo på grund af målestationer i Sverige. Ja. Det var jo der, det blev slået sådan alarm, at der var sket et eller andet. Ikke? Men jeg var inde og se ind på Wikipedia, nogle af dem, der faktisk er registreret i den her fact-finding mission, det er ikke engang sådan en overfortolkning. Der var også kvinder involveret i
det.
Det er ikke bare sådan noget med, at de sådan, okay, nu laver vi et statement ved at gøre jer. Det er Emily Watsons karakter. Der var også kvinder involveret. Men der var så dem alle sammen. Noget af det, der gjorde mig skeptisk, da jeg så den, det var, at Jared Harris, han toner frem og har viser sig at have hovedrollen i allerede første scene. Så står jeg og tænker sådan...
Hvad gør det med Jared Harris?
Jeg elsker Jared Harris.
Nej,
det er ikke,
jeg elsker ham også. Men det, der slog mig, det er sådan, hvad fanden er det nu amerikanske og engelske og britiske og Stellan Skarsgård med? Hvorfor er det ikke russere, der spiller rollerne deri?
Jamen, det gjorde mig samme
reaktion. Det gjorde mig skeptisk, men det tog 5 minutter, så var jeg bare totalt accepteret.
Glemmer det.
Jeg havde sådan lidt, det var lidt det, de prøvede at gøre med Bryan Singers Valkyrie med
Tom Cruise.
Den fungerede ikke.
Nej, der fungerede
det
ikke.
Det er fordi, han snakker amerikansk.
Ja. Her der er der trods alt sådan en blanding af dialekter, ikke også? Altså Stellan Skarsgård snakker med den der sådan lidt grovtornede måde.
Svensk.
Ja. Men det er også en pointe, som skaberen har lavet, at Han valgte ligesom, at de bare skulle tale med den accent, de ligesom havde lyst til, hvad, ja. Om det er irsk, eller skotsk, eller britisk, eller whatever. Fordi hvis nu de skulle begynde at lave en måske lidt underspillet russisk accent, så ville de, deres skuespil ville være at lave accenten, ikke ja. At spille skuespillet for den følelse, de skal prøve at portrættere.
Og så synes jeg egentlig også, at de væver det fint ind, at du har alt det engelske, når der er samtaler, men alt baggrund, alt radio, alle announcements, alt der foregår i tv, det er russisk. Så du får hele sådan en boble af russisk rundt om.
For fornemmelsen
af det. Ja, det fungerer rigtig godt.
Så det ikke lyder som John Malkovich i Johnny English.
Altså Jared Harris, hold kæft, er god til at vælge sine roller,
vil jeg sige. Ja, altså... Jeg nu altid synes, han har været fantastisk. Altså,
super god i Mad Men, super god i The Terror.
Og en, altså, hvis man, selv om Sherlock Holmes 2, at Robert Downey Jr.-filmene ikke var sådan prangende, så gjorde han det rigtig fint som Moriarty der i også.
Mm. Han har også været med i Fringe, faktisk.
Ja, han har så.
Og i The Expanse har han
The Expanse
med.
Er han jo en af sådan...
Det er måske gode. Hans knap så god rolle, vil jeg sige.
Ja, jeg synes faktisk... Altså, nu genså jeg hele The Expanse her forleden, og... Jeg var irriteret på hans, hvad hedder han, Dawson-rolle der. Johnson, Fred Johnson. Nej, det er...
Fred Johnson, det er ham den sorte.
Ja, Anderson Dawes hedder han der i. Men den har faktisk grown on me, sådan sidenhen der.
Han er også med i The Curious Case of Benjamin Button.
Det er han også.
Spiller han kaptajnen.
Men om ikke andet...
Både kaptajnen.
I Tjernobyl. Første scene... Mm. Jeg var helt intrigued af, hvad foregår der her. Det var jo rigtigt, at han begik selvmord. Ham
Og
det spoiler ikke noget, at han begår selvmord, for det sker vidt og lidt 3 minutter.
Når der er nogen, der mener, at han blev slået ihjel?
Ja, det, okay. Det får man jo også hintet lidt til, at han var bange for, at det alligevel ville ske, så derfor så tog han måske det på lidt forskud, man prøver at ligesom ville fortælle sin historie. Ikke?
Men det er også lidt, jeg synes, det er lidt et klogt valg egentlig, at starte med at vise, at han begår selvmord, fordi... Mange, som ser første episode, de tænker, okay, nu vil jeg gerne, nu googler jeg fucking alt om ham her Valeri Legasov og Tjernobyl og så videre. Og så ser man, okay, han begik selvmord. Så den behøver man ikke at gemme til sidste episode.
Du har nemlig sådan, ved at give den fact fra starten af, så har du ligesom, du har forsejlet skæbnen, ligesom med, at det var en begivenhed, der skete, så du har ikke den der med, det er ikke den der whodunit der. Det er langt mere sådan med, at man bare viser, hvor syg virkeligheden den faktisk var omkring det her. Og jeg synes jo, altså, et af, han gør det sindssygt godt. Vi får en masse birolle-karakterer. Det er relativt ukendte skuespillere, udover Stellan Skarsgård og Emily Watson.
Der er en mini-arbejder, der er rimelig tough as nails.
Ja. Der er jo i øvrigt en cameo fra ham, der spiller, hvad hedder det, den gamle, hvad hedder det?
Joe Mormont
i Game of Thrones. Lige præcis i Game of Thrones, der. Men han har en mega lille rolle. Jeg troede, han ville få en meget større rolle, så var han væk igen. Ja. Men... Altså, så lige pludselig der, hvor det er, at hele ulykken er ved at være announced, og den er op til partiapparatet, hvor det jo øvrigt er, hvad er det, han hedder, ham danskeren, der spiller Gorbachev?
Den chick,
ja.
Jeg tror, han er halv svensk og halv dansker.
Ja, men så lige pludselig så kommer Stellan Skarsgård jo ind som en af de her russiske bureaukrater fra partiapparatet, og skal sådan ligesom være den, der er overseer af Jared Harris. Og der var jeg også skeptisk, at sådan Stellan Skarsgård som sådan en russer, men så går han rundt, høje Stellan Skarsgård i den der russiske jakke der, og bare er så grim as fuck. Altså, hold kæft, hvor synes jeg bare, det var fed, en fed rolle, altså.
Det modsatte er Mamma Mia.
True.
Han er en versatile skuespiller, må man sige.
Jeg synes, han klarer det rigtig godt.
Jeg synes, at han, og også faktisk en af dem, de karakterer, der udvikler sig rigtig meget, fra afsnit til afsnit, hvor han bliver mere og mere sådan, oh fuck, hvor er dels den her ulykke meget, meget større, vi kan ikke bare tige den ihjel, men han bliver også mere og mere skeptisk over for det her partiapparat, der jo prøver at holde låg på sagen. Ikke?
Var nogen, der sagde Trump? Han er meget aktuel på den måde, et eller andet sted.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Jamen, fake news.
Jeg tror ikke, at det er... Et er, at sådan med tidspunktet her, men jeg synes virkelig også, at den er timely emnemæssigt nu med atomaftaler, der bliver annulleret, det ene og det andet. Der er nok en grund til, at den bliver produceret lige nu, hvor som den gør.
Undertitlen til serien er jo... Og plus, det som er den allerførste sætning i serien, mener jeg. What is the cost of lies? Ikke? Altså, når man opbygger hele det her apparat, hvor man ikke vil stilles til ansvar, fordi hvis man får ansvaret for noget, så fucking dør man, eller man bliver slæbt ud i Sibirien og kommer ind i en arbejdslejr, så er det klart, at man vil prøve at sige, det er ikke så galt det her.
Det er faktisk...
Men når man opbygger det system, det kan bare ikke kapere en atomkatastrofe.
Nej, og det er jo det, der er interessant ved Tjernobyl, det er, den fortæller nærmest dokumentaristisk jo om begivenhederne. Det første afsnit hedder... klokken 1 om natten, eller 23 minutter over 1 om natten, og helt ned på sekundbasis, fordi man jo ved eksakt, hvornår det var, det skete det her. Ja. Og det er nærmest minut for minut, der efter første afsnit, de dokumenterer.
Første afsnit er nærmest sådan lidt en horror-episode.
Jamen, den er ekstremt suspensefuld jo. Og så afsnit 2, der går det op for en, okay, der er også en agenda med, at de vil dekonstruere det her sovjetiske byråkrati netop af, og hvordan er de her lies upon lies upon lies, og hvordan den ene må ikke vide, hvad den anden hånd laver, og alle de ting der. Og det synes jeg, at den gør lige så effektivt, som den dokumentaristiske del af hele Tjernobyl, sådan skal man sige, ulykken der, ikke?
Men altså, jeg har læst mig frem til, det var jeg egentlig ikke klar over, at Sovjetunionens fald faktisk er lidt en følge af Tjernobyl-ulykken, fordi man ligesom, det gik op for folk, at hele det her samfund, vi har bygget op, det kan bare ikke fungere på den her måde, hvor man begynder at lyve hele tiden, ikke?
Der var netop sådan et behov for, at selvom de prøvede, i starten der prøvede man jo at isolere det hele, man gjorde jo endda sådan, at dem, der måske skulle være bragt i lang afstand fra den her by, Pripyat, eller hvad den hedder, den hovedbyen, så der, hvor der bor 50.000 mennesker eller et eller andet i den.
Som det Randers. Svendstrup og Aalborg.
Ja, sådan lidt, eller sådan en provinsby. Tjernobyl er faktisk en provinsby med et atomkraftværk i.
Svendstrup bliver også vores undergang.
Ja, der er jo et hemmeligt atomkraftværk nede i Tobis kælder.
Nej, det er kaffe.
Et hjemmebryggeri. Jeg tabte troen, hvor jeg vil ind med det. Nå nej, jamen, det er netop hele det der med, at de blev tvunget til lige pludselig at melde langt mere ud til alle borgerne i Sovjetunionen. Ikke kun Ukraine, men også Rusland. Og, fordi det jo går op for dem lige pludselig, at fuck, hvis det er, vi ikke container det her, så kan det komme til at påvirke 50 millioner mennesker.
De flyttede dem først 30 kilometer væk.
Ja.
Ja, yeah, that's gonna help.
Nice. Very nice.
Og det var sådan en random nummer.
Ja, ja.
Der sådan, ja, det var fuldstændig arbitrært.
Der var bare lige en, der sagde, jamen 30 kilometer.
Jeg kan også godt lide hele starten på serien, faktisk. Du er ikke inde i The Power Plant, da eksplosionen sker. Det sker nærmest off-screen.
Mm.
Der er en karakter, der går i sin lejlighed, og så ser man bare ud af vinduet, at der bare kommer sådan en plume of explosion ud af ingenting. Og så kommer der så en shockwave, ikke? Og så er vi så inde på Power Plant, og folk de tænker, hvad fanden sker der? Og så ham her, Jatlaf, som så siger, det er ikke det. Det er okay.
Fucking arrogant.
Det er bare en bitter. Det er bare en bitter brand.
Og det er så sygt, fordi det er jo fucking ægte. Det er ægte, det her.
Ja, han skulle have været en arrogant
stod. Ja.
Og han overlevede.
Nej.
Jo, han overlevede ja, den op til 90'erne eller sådan noget.
Og jo, han endte jo med at ryge i arbejdslejre og alle de ting.
Ja, han blev sådan nogenlunde gammel.
Han fik stråle syge, men nåede at komme sig nogenlunde og endte med at ryge i sibirisk arbejdslejre og det ene og det andet.
95.
Ja.
Okay.
Han overlevede 9 år, tror jeg det var.
Spillet af Paul Ritter. Han spiller altså
han spiller,
også
meget. Han spiller, han spillede virkelig godt, fordi den første, det er jo der, hvor han for alvor får noget dialog også sådan, mellem nogen, ikke? Og man bare står der og sådan, tænker sådan, jamen, hvorfor går I ikke imod ham der? Det er åbenlyst, alt hvad han siger er forkert.
Og som seer sidder man igennem hele den her første episode og tænker, nej, hold nu op, gå nu indenfor, løb væk, gør et eller andet.
De står jo blindt på systemet. Ja. Hvorfor skulle de ikke gøre det?
Magtesløst. Men også de her familier, der står og sner der med radioaktiv affald.
Så kan der lade ud med barnevognen, fordi det er da hyggeligt, at der kunne gå lidt ind i noget sne.
Nemlig. Og så ser man på hospitalet senere.
Men, og det er egentlig, nu kommer vi til det med sådan asken og de ting der, fordi det er en anden side af det. Altså et er, at skuespillet er eminent. Og
der er faktisk ikke nogen, der leverer en dårlig skuespilspræsentation.
Det synes jeg heller ikke. Nu har vi ikke set sidste afsnit endnu, men jeg synes virkelig, at skuespillet
holder. Så kommer der en dårlig skuespiller ind for højre.
Må vi ikke håbe. Men en anden ting, det er så også, hvordan den her serie, den ser ud. Er du gal? Jeg tror, det er den flotteste tv-serie, jeg har set i 5 år, vil jeg nok gå til at sige.
De har jo faktisk været ude, og fordi de kunne ikke filme i Pripyat, sjovt nok, vel? Det fik de ikke lov til. Men de fandt en tilsvarende bygningskompleks i Vilnius, tror jeg, i Litauen, som var fuldstændig identisk med det, som der var i Ukraine, fordi de byggede jo ting på.
Jamen det var planøkonomi, så man havde jo bare sådan en samlebåndsproduktion af, nu i år, der skal vi bygge den her slags bygninger, og vi hamrer dem lige op i beton over det hele.
Ligesom i villakvartererne i Danmark.
Ligesom i Svendstrup.
Og alle kostymerne og de her radioaktive outfits, de har sådan noget, det har de også taget ud fra billeder, og de har rekonstrueret det ned til mindste detalje.
Ja, fordi et er art direction med sådan netop set pieces, altså bilerne og tøjet, folk er på, det ligner virkelig, virkelig sådan midt sidst 80'erne der. Og så kommer første afsnit efter ulykken og alle de ting. Et er, at de har fået filmet hele det her sådan setup, hvor de går rundt i de her ekstremt klaustrofobiske gange, super, super fedt, at man går rundt i det her, og der er vand, og man. Men så kommer der det her med, hvordan viser man stråling? Hvordan viser man noget, der er usynligt? Jeg tror, Jared Harris har den her metafor på et tidspunkt. Han siger, forestil dig en million, milliard små kugler, som der går igennem alt.
Mm.
Hvordan viser man det? Det gør du via lys. Lys, der reflekterer sig i støv og i vand.
Og det var jo sådan, det så ud.
Jamen.
Så der var jo den her ild, den her brand, den havde et blåligt skær, fordi radioaktive affald, det ioniserer selve iltatomerne, ikke også?
Lige præcis, det fjerner elektronerne fra atomet og får det til sådan at
opleve. Det er jo et vanvittigt koncept.
Ja, det er jo sådan, det man kan ikke engang forestille sig, hvordan det, fordi du kan faktisk ikke fange det på billedet rigtigt. Du kan ikke tage et billede af ionisering på den måde, men du kan jo så til gengæld via rigtig fine effekter og lyssætning, sådan som det her, få det til at se vanvittigt ud. Men jeg synes, den anden del, netop det, du siger med, det er, at de går i Pripyat der med deres barnevogn. Den måde, de får lyset på scenerne sat til, at hvert et støvkorn er bare tydeligt i billedet, ikke? Og man bare begynder at sidde og tænke, jamen, hvad er dem der? Det er en bullet, der kan slå dig ihjel.
Ja.
Det er noget af det flotteste og mest sådan inspirerende måde at filme det her på. Altså, jeg synes faktisk, det er noget af det bedste ved serien overhovedet, det er, hvor godt den ser ud. Og det siger noget, når det er skuespillet også er så godt, som
og
det er.
Og det er lidt sjovt, fordi når det er sådan et meget gråligt 80'er østeuropæisk look.
Det er sørgeligt.
Men jeg tror også, det er noget med kameravinklerne, fordi de er også gode til, for eksempel der er den her scene, hvor nogen af dem skal ind og, tænde for en pumpe, så de kan få pumpet noget vand væk. Mm-hmm. De er også gode til sådan at lade kameravinklen hele tiden dvæle ved de farlige elementer. Altså for eksempel, vi skal virkelig kigge meget på det her vand, der er farligt. Nu skal vi virkelig kigge meget på den her åbne dør, fordi når døren den er åben, så kommer der stråler igennem, når døren den er i bly, og de er gode til sådan at ramme sig billeder, hvor vi som ser hele tiden bliver inviteret til at se, det der, det er en bullet, det er en bullet, det er en bullet, ikke? Jeg synes simpelthen, det er så fedt lavet.
Den skulle gerne gøre rent bord ved Emmys.
Johan Rink.
Det er 100%.
Johan Rink, der har instrueret samtlige afsnit. Han er jo gammel musikfilm eller musikvideoinstruktør. Han har instrueret rigtig mange musikvideoer for blandt andet Madonna og sådan noget. Det synes jeg godt, man kan se på den her måde. Den er sådan, det er meget stilistisk, ikke også? Meget sådan æstetiske billeder. Og så heldigvis også godt rammesat sådan...
Det er fucking Stakker Bo.
Hvem er Stakker Bo?
Here we go again. Da, da, da,
ja, den har han også produceret.
Han har sunget den.
Jamen, han synger også, ja. Men
hans kunstnernavn er Stakker Bo, som sang Here we go again.
Vi hører noget endnu mere absurd. Craig Mason, som er creator af serien.
Nemlig.
Før han lavede Chernobyl, så havde han kun lavet sådan nogle Scary Movie 2, Scary Movie 3.
Hangover 2 og 3.
Hangover 2 og 3 og Superhero Movie. Det er det, han har lavet.
Han har lavet spoof-film.
Det er jo vanvittigt. Og så går han ind og laver det her. What?
Det var virkelig sådan, der tabte jeg kæben. Fordi jeg sad og tænkte sådan, hvem fanden er det her? Er det sådan en eller anden overset perle af en writer, jeg aldrig har hørt om? Og så ser man, at han har lavet Hangover 1, den var der hederlig. Men 2'eren og 3'eren, det var jo nogle af de dårligste komedier overhovedet.
Ja, det gik ikke.
Hvordan, altså han må virkelig have lavet et strong pitch til nogle HBO-folk.
Det må man sige.
Ja, det må man. Men til gengæld så Johan Rink, når man sådan ser på, hvad han ellers, fordi ham kendte jeg egentlig heller ikke, men så når man begynder at se på, hvad har han egentlig lavet, ikke? Walking Dead, nogle af de tidlige afsnit, instruerede han, før der var serien, den faldt af på den. Breaking Bad har han instrueret rigtig mange episoder af. Han har instrueret et af de bedste afsnit af Halt and Catch Fire, den der hedder Close to the Metal. Det er der, hvor første sæson, der hvor der bliver instilleret en virus, hvor han bare gør det for, at han ikke kan tåle egentlig sin egen succes. Og de ting. Han har virkelig instrueret han er sådan virkelig sådan en yber-serieinstruktør, de har fået til det her. Så jeg tror, de har set pitchen, og så har de tænkt sådan, okay, det skal så også eksekveres helt rigtigt, det her.
Vi får fat i Stakker Bo.
Det er meget stramt bygget op også.
Ja.
Hvis du ser på, hver episode har ligesom en self-contained story, som er uden for de her hovedkaraktererne egentlig.
Ja.
Og så er det også sådan, at første episode, der er det kun de første 6 timer måske, vi har fokus på. Anden episode, der er det de dagene efterfølgende.
Ja.
Tredje episode, der er det uger efter. Fjerde episode er det måneder efter. Og femte episode er så nok også lidt tid efter det, ikke?
Ja, jeg tror, vi får hele efterspillet i femte episode her.
Det er meget smart bygget op, synes jeg. De har vidst, hvad de gerne vil fokusere på.
Jeg tror, for mig så lever det rigtig meget op til den der keep it simple stupid, ikke? Fordi også med minimale effekter, de for eksempel bruger til at vise det her, at de viser hele sådan tekstskilt af. I det første afsnit, så er det minutter og timerne der. Mm. Næste, så er det dagene, fordi vi skal få den der fornemmelse af, hold kæft, gik der over en uge, før de forflyttede folk og alle de ting. Altså, hvad fanden foregik der? Og det værste ved det, er jo, at de giver os ikke faxen der, men de ved, at netop mange af os nok vil sådan set enten huske Chernobyl eller have fact-checket på det. Så man ved bare, hvor mange der døde af kræft, hvor mange der...
Der er ingen vinder i det her.
Det er mange, der er født deforme børn i Hviderusland, ikke?
Da jeg blev ikke færdig med episode 4, for det var simpelthen...
Det var for hårdt for dig.
Det kan jeg simpelthen
ikke. Var det hundene?
Ja.
Oh ja. Der er en...
Altså, som om det ikke var hårdt nok. Nej. Vi skyder lige en masse hunde.
Der er sådan den der del der, fordi der beviser vi så, igen nogle karakterer, vi først var introduceret der. Nogle soldater, nogle af de soldater, der løb. Hvordan fanden rydder vi op i sådan en katastrofe her?
Liquidators.
Ja, lige præcis. Ja, og da man finder ud af, jamen, fordi man netop holder låg på alle de her ting, så vil man jo ikke afsløre, hvor galt det egentlig var. Så man havde spurgt Vesttyskland om nogle robotter. Og der havde man bare sagt, jamen, det er 2.000 røntgen, som det bestråler. Det var 15.000 røntgen, ja. Men det ville man helst ikke afsløre, fordi det er jo, det er pinligt. Så de fik en robot, der smeltede med det samme. Og så står de med problemet, og jeg siger, hvordan fanden kan vi så løse problemet? Der kommer det ord, der bare skar ind i min rygsøjle. Og det er jo fuldstændig rigtigt, det er på den måde, det blev fremlagt. Vi skal bare bruge biorobotter.
Ja, biorobotter.
Det er mennesker. Der skulle på 90 sekunder, skulle de gå ud og skovle noget af det her radioaktive, virkelig radioaktive materiale fra taget, før de kunne begynde at støbe den her betonsakrofæ, der stadigvæk er der. Og på de 90 sekunder, der fik de den dosis radioaktive materiale, som man maks måtte få et helt liv.
Og igen, lige præcis den scene er jo også mega fedt bygget op, fordi hvis du timer den scene tager 90 sekunder.
Det
vil sige, det er de sekunder, som ham der chefen siger, det er det, du har til den. Ja. Og du følger den samme karakter på de 90 sekunder. Du er sådan, okay, hvad gør vi? Ud, flyt noget debris, kom ned, okay, og så falder han lige lidt.
Han faldt, ja.
Lidt tension, ikke?
Ja, jamen det er helt fantastisk. Og det, altså, for mig, det er noget det, der slog mig ud over æstetikken, så slog det mig bare, hvor suspensfuld den er. Mm. Altså, det er en af de mest spændende tv-serier, jeg tror, jeg nogensinde har set. Altså, fordi der er bare hele tiden, så sidder du bare, og du ved jo godt, hvad der sker. Men den er bare, og det synes jeg alligevel, der er prisværdigt, noget, der er autentisk. At du alligevel kan få folk til sådan at sidde sådan, helt sådan, nej!
Det overgår fiktion.
Ja, stranger than fiction, det er det sgu.
Men sikke noget møg. Det var det, jeg tænkte efter det sidste her. Sikke noget møg for alle involverede parter.
Ja, der er sgu ikke nogen god arv. Der er ikke nogen happy end.
Nej.
Det er der bare ikke.
Det er bare lort.
Det er bare en serie, man skal anbefale at se.
Ja. Altså. Ja, og jeg ved ikke, altså sådan... Jeg
tror, og forberede dig følelsesmæssigt.
Ja, måske ikke lige binge den, ligesom Andersen gjorde.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Mathilde og jeg, vi så to afsnit om aftenen. Sådan,
det skal man heller ikke gøre. Se den om dagen.
Men jeg synes faktisk, at når man sådan vender den nu lige tilbage her, er det så den bedste tv-serie nogensinde?
Det er opad.
Jeg synes, jeg skulle så sådan til at sige, trending topic for mig, i hvert fald, og strong contender, fordi jeg står sådan og vender den med at sådan sige, nogle af de andre, der er på listen, om ikke andet.
Band of Brothers.
Band of Brothers er også op der.
Altså, jeg vil også sådan stå til at sige, jeg tror, Band of Brothers nok er mere fuldendt. Det er alligevel imponerende. 10 episoder, ikke også? Og
det kan du ikke sige, når du ikke har set afslutningen på Tjernobyl.
Nej, men, altså, men hvis jeg så skal gå den der, så sådan sige, Band of Brothers' ambitionsniveau i forhold til, sådan, hvor mange skuespillere er der også, der skal interagere de ting, så vil sådan en produktion måske også mere imponerende. Ja, men så igen, så står man med æstetikken her i Tjernobyl. Den er bare så fed. Den er så flot.
Vi behøver heller ikke at gå ind og sige, hvad er nummer 1 og hvad er nummer 2.
Nej.
Lad os bare sige, den er fucking mega god.
Og så kan man sådan gå til at sådan sige, det er ikke overraskende, at den hype, som den har fået, at det placerer den på nummer 1, men den hype, den er altså fortjent. Det er den bare.
Det er den.
100%.
Super.
Det er første gang, vi alle tre er enige om en serie.
Det var en harmonisk thumbs up, altså.
Boom. Jeg har en worthy mention.
Okay, lad os høre.
Ja.
DR TV, DRK, taler vi. Jeg er tilbage på DRK. Og
de har... Dokumentar om Chernobyl.
Det kunne det have været.
Det er en dokumentar om USA, hvor at de tager gamle filmklip, og så laver de dem om til farver.
Er det ikke Steven Spielberg, der har været med det?
Det kan godt være,
jeg har set nogle klip af det der i hvert fald. Jeg tror, det er rigtigt, at det er Spielberg, der har været involveret.
Det er Liev Schreiber, der er narrator.
Ja.
Jeg ved ikke lige, hvad det hedder på engelsk.
Hvad hedder det på dansk?
USA i farver. USA in colors. Nej, det hedder...
Men det er også lidt... Jeg har set lidt af det der. Det er også et eksempel på noget, hvor formen, altså æstetikken faktisk, er et ekstremt stærkt storytelling. Det der med, at de går, og de skifter jo mellem det, ikke også? At man, jeg synes, det fungerer helt vildt godt.
Altså mellem farve og sort hvid? Nej.
Så er det ikke det, jeg har set, for jeg har set klip, hvor de laver sådan den der swipe ind på siden der.
Det gør de lige en gang imellem, men det er meget få klip.
Okay, men det er YouTube-klip, jeg har set af det. Okay. Så jeg tror ikke engang, jeg har set den på DRK. Jeg vidste ikke, man kunne se den der. Men jeg synes bare, det virker vanvittigt effektivt. Du får lige det der sådan sug af at sige, hold kæft, for gør farver egentlig meget for din oplevelse.
Hele introen er den der, hvor de skifter fra sort-hvid til farver.
Nemlig.
Så bliver det lige pludselig rigtige mennesker, og ikke bare...
Nemlig. Og de får et helt andet liv på en eller anden måde, og så virker det ikke som gamle dage på samme måde.
Mm.
It could happen today.
Ja. Og så trækker de ikke de forskellige perioder ud, De kommer forholdsvis hurtigt igennem 20'erne på en time, og, men de får alle de væsentlige ting med. Og så 30'erne, 40'erne, 50'erne, ja. 60'erne. Og de fleste af dem er på DRTV lige nu.
Ja, man kan godt risikere, at de ryger af.
Ja, det er mere at hoppe ind. Så snart man hører den her episode, så er det bare ind, og så binge hele skidtet.
Og det mest interessante, det er, at der også er privatklip med. Folk okay. der havde videokamera på det her tidspunkt. Det giver en helt anden dynamik, fordi...
First movers.
Ja, det må man sige. De mennesker, der filmer ude på gaden og sådan noget, der vender alle folk sig om og sådan noget. Og alle står og kigger op på det her forbulede kamera. Men privatoptagelserne, der er det sådan lidt mere, der glemmer folk kameraet. Og der er kun én person, der måske koncentrerer sig om kameraet.
Og der er sådan lidt en charmerende ting med at se sådan nogle gamle optagelser, fordi at frameraten er sådan lidt off i forhold til, hvad vi er vant til. Så vi kan godt, man kan godt sådan fornemme, at der er sådan et eller andet i det der. Og så med farver på, så bliver det sådan alligevel nærværende på en anden måde, ikke?
Det er nogle af de bedste dokumentarer, jeg sådan har set, hvor de går igennem et lands historie. Så.
Og så skal man også, altså Liv Schreiber har også været narrator før i dokumentar. Han har en ret god stemme.
Han har en vildt god stemme. Det regnede jeg ikke lige med, da jeg så, hvad er den serie hedder, han er med i? Hvor han er badass. Ray Donovan,
det. Ja. Jamen, han er jo blandt andet spillet Orson Welles også i den der RKO, et eller andet, den der hed sådan, produktionstitlen på Citizen Kane, hvor han spillede Orson Welles, mens at de producerede, hvor han også narrator sådan hele forløbet af Orson Welles og de her ting. Der. Det, han har sådan den der bombastiske stemme der.
Ja, det har han nemlig.
Han kan spille biografirollen for Bear Grylls. De ligner hinanden helt vildt.
Synes du det?
Ja, sgu da.
Okay, jeg tror, han er noget ældre end Bear Grylls.
No.
Peter, han er vores Liv Schreiber.
Ah, den kan jeg godt. Tak. Den kan jeg godt tage på mig.
Stemmemæssigt. Ikke badass-mæssigt.
Ja. Fuck dig, Anders. Nå, jamen, Anders, det var jo vores thumbs up. Hvad med din thumbs up, Toby?
Min thumbs up, det er Barry sæson 2 på HBO.
Ja.
Har du fået set Barry?
Nej, vi stod og snakkede om her den anden dag, om vi skulle se Good Omens, eller om vi skulle se Barry, og det blev så ikke Barry.
Okay. Jamen, Anders har set.
Hvordan kan det lade sig gøre at vælge Good Omens over Barry?
Fordi Good Omens var aktuel.
Det er Barry sæson 2, sgu da også.
Barry er mega aktuel.
Ja.
Den går også rent bord til Emmys.
Jeg skal nok få den set.
Den er i hvert fald god. Er du enig, Anders?
Ja. Undtagen sidste episode.
Ja, men det var også fordi, de begik den fejl at gå ud og sige, inden finalen kom, at den her finale ville være endnu darker end sæson 1's finale. Og det var bare et kæmpe fejlstep.
Lige hurtigt,
sæson 1's finale er ret dark.
Lige hurtigt pauseknap. Barry lige på en elevator pitch. Hvad er det nu, den præmissen er?
Han er lejemorder, og det er han ret træt af, fordi det tager på hans sjæl. Og så bliver han skal infiltrere en teatertrup for at nakke en. Og så bliver han så en del af den her teatertrup.
Yes, okay.
Ja. Så får han en passion for skuespil.
Det er nok mere et afløb for hans skyldfølelse.
Så han pivoter en karriereskifte.
Og så får han et forhold til Henry Winklers karakter, Gene Cousineau, som er hans dramalærer. Ja.
Og Sarah Goldbergs karakter.
Og uden at spoil for meget for dig, Peter, så kan vi sige, at der er i hvert fald nogle highlights, som virkelig fik blæst mig bagover. Især den episode, der hedder Ronnie Lilly, sjovt nok, som er et lejemord, der går lidt galt, kan man godt sige, uden at spoil for meget. Og det er bare hele håndteringen, fordi det er sådan en self-contained, det er nærmest en bottle-episode, lige før.
Okay.
Det er det sådan set. Er det ikke?
Altså, plottet bliver jo drevet fremad. Det plejer de ikke
meget
at
gøre. Meget lidt.
Men jeg synes faktisk, det kendetegner faktisk en god serie, når selv bottle-episoden er effektiv. Så det er jo sådan Breaking Bad sådan moment, det er den der afsnit med fluen der. Den der bottle episode, der bare er helt fantastisk filmet og fortalt, ikke også? Men der er egentlig kun gør en lille bitte del af historien. Og når en serie kan det med sin bottle episode, så er det en god serie.
Og mange af episoderne i Barry, de har en cold open, hvor du sådan siger, du ved ikke, hvad der foregår.
Okay.
For eksempel den her Ronnie Lilly, det er ham her, der skal snigmødes af Barry. Han går bare about hans dag og går ind i hans hus og går rundt og
stille
og roligt. Og så lige pludselig står Barry der bare, og så eskalerer det derfra. Ikke?
Og det eskalerer. Jeg har aldrig set en episode i nogen serie eskalere så meget som den her episode.
Det går virkelig off.
Jeg sad sådan lidt bagefter, helt paf, og spurgte mig selv, hvad skete der lige her? Hvad var det, jeg så?
Ja.
Det er fandme underligt.
Det er nok årets episode indtil videre.
Ja, 100%.
Og så er der andre sekvenser også. Der er for eksempel den her monolog, som Sarah Goldbergs karakter har i stedet foran swimmingpoolen, hvor hun decideret sidder og speedtalker i 2,5 minut, tror jeg.
Hun er fandme god.
Uden at der bliver klippet på noget tidspunkt.
Okay.
Og hun går igennem hele følelsesregisteret med skyldfølelse og jalousi og kærlighed og hvad ved jeg. Der fungerer bare rigtig godt, så de har nogle filmiske greb, de tager og bruger, som fungerer rigtig, rigtig godt. Det, er så lidt, det minder mig lidt om Better Call Saul, faktisk.
Okay.
Du pegede lige på os. Så var det så. Det minder lidt om jer to.
De kan ikke se, at jeg peger.
Nej, det kan jeg.
Det, og det er meget sødt, at du siger de om vores serier, at det kan...
I kan ikke se.
Ja. Altså, hvor lange er episoderne? Er de sådan
en halv time? Cirka.
Okay, så de er kun en halv time.
Ja.
Men er det, fordi det er sådan lidt... Altså, er der noget, et comedic element i det også?
Ja, det er der. Ja. Især, altså, det er nok mest NoHo Hank, som er den her tjetjenske mafia.
Det er sort humor.
Ja,
det er bare sort humor.
Den er jeg næsten med på, når det er snimor og brutale...
Jeg synes ikke helt, den der dynamik med NoHo Hank og hans mafia venner fungerer helt så godt. Altså Cristobal og Esther, alle dem der. Det synes jeg ikke fungerer så godt.
Ej, Esther er lidt en fejlkarakter eller
sådan. Ja, det tror jeg også. Men til gengæld, når NoHo Hank, han er jo meget sådan en easygoing type, ikke? Ja. Og metroseksuel og så videre.
Meget metro.
Men så til gengæld, når han... Barrys afviser ham inden i der, hvor han arbejder.
Så bliver han dyster.
Ja, præcis. Så i slutningen af episoden, så kommer han og siger, don't fuck with me, Barry. Og så kan man virkelig bare mærke, okay, der vendte han skulle lige på en tallerken.
Det må man sige.
Og det betyder bare rigtig meget for seriens stemning og karakterens udvikling.
Hvad er det, han hedder, ham der spiller Barry? Altså hovedkarakteren?
Bill Hader.
Jeg har lige set det afsnit af Brooklyn Nine-Nine, hvor han sådan kortvarigt lige af deres nye, hvad hedder det, captain, inden han får 3 hjerteanfald eller sådan noget, ja, på en episode. Eller sådan noget. Og jeg sad bare sådan og tænkte sådan, I har jo fortalt om Barry før. Jeg kan bare ikke forestille mig ham i sådan en brutal rolle der. Han har lidt det der sådan stone face comedy.
Jeg tror ikke, der er
der,
nogen, også, der kunne, altså, før han fik den her rolle, eller skabte den her serie. Han har jo sådan set skaber i den også.
Okay.
Han er det hele på serien, sådan set.
Writer, director og...
Producer
og skuespiller, ikke?
Den ligger også højt rangeret, 8,2 ind på IMDb.
Det er faktisk underkendt, synes jeg.
Ja.
Okay.
Men en rigtig god serie. Og altså, sæson 2 holder niveauet. Og så var der lige det der med slutningen af sæsonen. Du skal ikke gå ind med for høje forventninger til sidste episode.
Så kan det være, at man bliver positivt overrasket.
Ja.
Men jeg kan se, at den er forlænget til en tredje sæson også.
Det er den, yes.
Jamen, altså,
og den er hurtigt binget.
Den
kan man binge. Det er ikke Tjernobyl-følelser, der kommer ved en.
Problemet med det er faktisk, at nu... Jeg har den på min watchlist, men vi lige begyndt på en anden tv-serie.
Good Omens.
Den er jeg færdig med.
Er det Omens?
Omens.
Det er også et lorten navn.
Vi begyndte på at gense Deadwood for at forberede mig til filmen.
Ja, den skal jeg også rewatch. Filmen er jo kommet.
Er den kommet?
Ja.
Hva?
Den kommer her i weekenden.
Nå, okay.
Så jamen, get going.
Jamen, vi er godt i gang.
Peter, han får mange åbenbaringer i den her podcast, som live.
Ja, sådan, wow.
Hvad? A traveler's gone. What?
Podcasten, det er sådan mit sted både for streaming-nyheder, men det er jo fordi, jeg får de der sådan streaming-nyheder, som det sådan, jeg burde vide fra jer, og så finder jeg selv de der obskure ting, som I mener, der er ret ligegyldige.
Noget med Apple.
Ja, og jeg har også Apple-nyheder.
Selvfølgelig er
det. Oha.
Det var så vores thumbs up, alle sammen.
Det var det.
Boom.
Det er lige før, det udgør en hel episode, det her. Vi har optaget i 47 minutter.
Ja, så er der lige 5 minutter, der bliver skruet.
Ja, det...
Vi kalder ham Peter, fremtidsforskeren, for det var en episode. Vi fortsætter i næste uge med resten af My Month in Streaming. Vi høres på ugen.